У ефіры радыё Свабода, тут Ганна Соус. Заставайцеся для вашых прымачоў, кампутараў і мабільных тэлефонаў. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру мы разам з карэспандэнтамі Свабоды сустрэнем Паўла Севярынца пасля зняволення за плошчу. Наведаем розныя пляцоўкі ў Менску, дзе адбывалася святкаванне 25-й гадавіны ўтварэння Беларускага народнага фронту, і паслухаем меркаванне людзей, якія стаялі ля вытокаў БНФ, у чым асноўная заслуга Беларускага народнага фронту. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
19 кастрычніка з хіміі выйшаў на свабоду сустаршыня БХД Павал Севярынец, які адбыў 3 гады абмежавання волі за падзеі 19 снежня 2010 году. У адрозненні ад апошніх вызваленняў палітвязняў, гэтым разам улады зрабілі максімум, каб сарваць урачыстую сустрэчу палітвязня на свабодзе. Там быў наш карэспандэнт Олег Грузіловіч, ён сустрэў Павла Севярынца.
Спецкамендатура ў вёсцы Куплін Пружанскага району, адкуль вызваляўся Павал Севярынец, мусіла сёння прачнуцца а 6 раніцы. Але падзеі вакол вызвалення палітыка пачаліся ў 3 начы. Павла Севярынца асабіста падняў з ложку намеснік начальніка камендатуры і загадаў тэрмінова выносіць рэчы да аўтамабіля, на якім яго даставяць на станцыю Аранчыцы і пасадзяць на цягнік да Менска. Севярынец згадвае свае пачуцці ў той момант.
Першае, што я ўбачыў, калі мяне выпусцілі за межы спецкамендатуры, гэта поле. Ночью собрали, завезли на техник, отправили в Минск. Я думаю, что это было нечекано. Правда, звыкся уже за 20 годов керования Лукашенко, да, сюрпризом. Не думал, что сюрприз будет этим разом, сдается. Ну, конец термина тут можно было спокойно не это все провести. А я абсурдистан, как кажется.
Каля спецкамендатуры Павла Севярынца раніцай мусілі сустракаць сваякі, сябры і журналісты. Усяго чакаўся прыезд каля 40 чалавек. Каб сарваць гэтую сустрэчу, мяркуе Павла Севярынец, медыцыянты і адвезлі яго на станцыю фактычна пад вартай. Цягнік «Берасці Москва» стаіць у Аранчыцах 1,5 хвіліны. Каб паспець, медыцыянты самі закідывалі рэчы Павла Севярынца ў вагон. Рэчаў набралося каля 100 кілаграмаў, але пастараліся і паспелі, згадвае былы прытвязень. Напярэдадні Павал не падзарадзіў мабільны тэлефон, бо ноччу ў камендатуры датуры сілкавання адключаюць, і таму з цягніку ён не змог папярэдзіць маці пра змены. Таціна Севярынец якраз набліжалася цягніком да Аранчыц з боку Менска. Зараз зноў перажываю той момант, калі даведалася, што сустрэча з сынам зноў адкладаецца.
Было крыўдна, канешне, хацелася вельмі плакаць, што я прыехала тут падрыхтаваная і людзей пачаставаць, і сына сустрэць, і ўсё як трэба. Ну, а тут бачыце, што нашы цягнікі вот так вот літаральна размінуліся недзе. Ну і што рабіць?
Між тым у Менску падзеі вакол сустрэчы Павла Севярынца не закончыліся. Яшчэ да таго, як цягнік прыбыў на вакзал, на пероне людзі ў цывільным пачалі затрымліваць журналістаў і тых, хто бураўся гэтымі дзеяннямі. Сярод затрыманых аказаўся і былы кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі, якому Севярынец 3 гады таму дапамагаў у выбарчай кампаніі. Палітык запатрабаваў тлумачэнняў ад міліцыянтаў, але замест адказу сам аказаўся ў службовым мікрааўтобусе, адкуль яго вызвалілі ледзь не праз гадзіну.
Многія людзі яны проста не здолелі трапіць на гэту сустрэчу праз такія дзеянні міліцыі. Ну, я думаю, што запужаць безумоўна нікога не ўдалося, але вось як бы красамоўна высвечыць пра межы, што тут у гэтай краіне можна рабіць, а што не, наколькі ўмоўна гэта вызваленне, наколькі зона з'яўляецца ўся краіна, яны вот гэта засведчылі.
Паводле розных крыніц на Менскім вакзале было затрымана каля 10 журналістаў. У лік затрыманых патрапіла і актывістка Ганна Шапучка. Прыкладна праз гадзіну, калі Павел Севярынец з'ехаў з вакзалу, усіх адпусцілі. Камандаваў затрыманнямі на вакзале кіраўнік менскай міліцыі Александр Барсуков. Павел Севярынец гадак пракаментаваў сённяшнія дзеянні ўладаў.
Можа быць страх нейкі, можа быць жаданне паздзекуцца, можа быць і той другое разам. Затрымліваецца і смех, і грэх. І людзі бачаць, што ўлада слабая, робіць проста нейкае тут шоу, замест таго, каб захоўваць хаця б бачнасць законнасці. І арыштоўвалі незаконна, і ўтрымлівалі незаконна, і судзілі незаконна, і па-людску вызваліць не змаглі нават.
Павал Севярынец 2 дні будзе ў Менску. У панядзелак яму трэба стаць на ўлік у Віцебску, а ў аўторак, 22 кастрычніка, былы палітвязень сустракаецца з журналістамі зноў у Менску.
Олег Грузділович, на сайте «Свободы» вы можете поглядеть здымки с хаваной камеры, як затрымлівалі журналістаў, якія прыйшлі сустракаць Павла Севярынца, а таксама відеозапіс інтерв'ю з Павлом Севярынцем для радіо «Свобода».
Чаму беларускія ўлады не хочуць вызваліць усіх палітвязняў? Якое значэнне ў справе еўраінтэграцыі Украіны мае справа Юліі Тимашэнкі? Чаму Ілхам Аліеў паедзе на саміт партнерства ў Вільню, а Александр Лукашэнка не? Гэтыя пытанні пра скім акцэнце абмяркоўваюць палітолях, эксперт Беларускага цэнтру палітычных даследаванняў Павал Гусаў і аглядальнікі Радыё Свабода Валер Карбалевіч і Віталь Портнікаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. У Менску адзначылі 25-гадовы юбілей Беларускага народнага фронту. Святкаванне прайшло на трох пляцоўках. Асобна святкавалі КХП БНФ, партыя БНФ і сябры гістарычнага аргкамітэту БНФ, які сабраўся ў чырвоным касцёле, тады доме кіно, 19 кастрычніка 1988 году. Радыё Свабода вяло на сайце трансляцыю, жывую трансляцыю з паседжання гістарычнага аргкамітэту БНФ. Аргкамітэт БНФ за перабудову адраджэння быў створаны 19 кастрычніка 1988 году на сходзе ў чырвоным касцёле ў Менску, а ўстаноўчы з'езд адбыўся ў Вільні 24-25 чэрвеня 1989 году. Паведамляе Валер Каліноўскі.
У Менской майстерні мастака Алексея Шатерника собрались сябры гістарычнага аргкамітэту БНФ, якія были заснавальниками организации ровно 25 годов тому. Было шмат успаминов про тую гістарычную подею и той час. Депутат Верховного Совета 12-го скликания Валентин Голубев назвал створение Народного фронту эйфорией, згадав тысячу стягов и усмешки людей. Дейность БНФ приводила до перемог на выборах, до згуртавання, до планавання перспективы, зазначив ён. Головная перемога БНФ – Беларусь стала незалежной державой, перакананый Вінцук Вячорка.
Никто не мае права сказаць, што незалежнасць звалілася на Беларусь, беларусам з нянацку. Не, за яе змагаліся, за яе ахвяраваліся, і ў гэтым безумоўная і найбольшая заслуга Беларускага народнага фронту. А палітычная традыцыя Беларускага народнага фронту, змаганне за свабоду і незалежнасць, як неразрыўныя каштоўнасці, змаганне за нацыянальнае адраджэнне, без якога няма будучыні беларускай нацыі, усё гэта мае сэнс і цяпер, і гэтая палітычная ніша, гэты палітычны сцяг, я ўпэўнены, ён мае патэнцыял весці за сабой людзей і цяпер.
Свой урачысты сход правяла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ напярэдадні ў банкетнай залі канцэрну «Амкадор», дзе сабраліся больш за сотню сябраў арганізацыі. Сябра сойму кансерватыўна-хрысціянскай партыі Валер Буйвал зачытаў віншаванне зварот старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка, у якім той напісаў: БНФ дамогся ліквідацыі камунізму і прыходу незалежнасці ў Беларусь. Мінула 25 гадоў, калі запаліўся агонь свабоды. Прыйдзе час, калі іскры гэта агню разгарацца ў вялікае полымя. Валеры Буйвал перакананы ў пазітыўнай будучыні фронтаўскай ідэі.
Барацьба працягваецца, і працягваюць яго ўсё тыя ж людзі, да якія далучылася новае пакаленне маладых, маладзейшых беларускіх патрыётаў. І наперадзе ў нашага народа канчатковая перамога фронтаўскай ідэі і сталяванне ў нашай краіне дэмакратычнай беларускай сапраўднай еўрапейскай улады.
Партыя Беларуска народнага фронту правяла ўрачыстае паседжанне сойму БНФ і прыём з нагоды юбілею ў сваёй сядзібе. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч у сваім дакладзе на сойме заявіў, што вельмі шмат якія тэмы, якія аргкамітэт уздымаў 25 гадоў таму, застаюцца актуальнымі і цяпер. Змаганне працягваецца, і не ўспаміны ды роспач аб стратах павінны кіраваць намі, а накіраванасць у будучыню, пошук таго, што мы можам і мусім зрабіць, каб рэалізаваць ідэалы бацькоў заснавальнікаў БНФ, зазначыў Алексей Янукевіч.
Перакананы, што наперадзе ў БНФ, не гледзячы на тое, што зараз цяжкія складаныя часы, шмат перамогаў, што наперадзе канчатковая перамога. Гэта значыць свабодная, дэмакратычная і сапраўды беларуская краіна, і натхненне дае разуменне таго, што мы грунтуемся на ідэі, якая па сваёй сутнасці з'яўляецца непераможнай, якая ўвасабляе ў сабе працу, досвед, імкненні, мары, высілкі многіх пакаленняў беларусаў, якія жылі на гэтай зямлі, якія працавалі на гэтай зямлі, якія змагаліся за гэтую зямлю.
Лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч станоўча адрэагаваў на прапанову Лявона Баршчэўскага наконт правядзення аб'яднаўчага з'езду розных партый і арганізацый, якія выйшлі з Беларускага народнага фронту. Ён назваў падзел фронту недарэчнасцю і хібай.
А гэтая заява Лявона Баршчэўскага прагучала на онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды». Слухайце запіс гэтай онлайн-канферэнцыі ў нашым эфіры хвіліну праз 20. А зараз пытанне свабоды да 25-годдзя БНФ. Ці стала Беларусь незалежнай, калі б не было БНФ? Чаму? Адказвалі жыхары Магілёва.
Не стала б незалежнай. Тагачасная палітычная сістэма не давала магчымасцяў для сапраўднага нацыянальнага адраджэння, для сапраўднага суверэнітэту. І без намагання не самай вялікай фракцыі ў тагачасным парламенце, то гэта было б немагчыма.
Сложны вопрос. Нельзя так однозначно сказаць. Наша незалежнасць не зависит от апазіцыі. Наша незалежнасць зависит от самого народа.
Белорусский народный фронт способствовал. За независимость борьба была так. Короче, способствовал еще.
Тяжело ответить на этот вопрос. Понятие независимости, оно опирается в национальную идею. Это самоопределение нации. А под каким флагом она будет, ну, это, наверное, уже не суть важно.
Я являюсь свидетелем только опошних 10 год его деятельности. Мне подается, что яны поуплывали на людей, на некие процессы, на думки, может, людей у певный период.
Влад, от одного только руху БНФ, вельми великого кроку наперед не было. Не только вот этот рух оказывает на нас влияние. Мы сами каким-то образом влияем на какое-то движение, то ли вперед, то ли назад.
Я не знаю, кого здесь приписывать, БНФ или еще кого-нибудь. Меня интересует сам факт. А факт налицо, вот и все.
Жыхары Магілёва про Белорусский народный фронт. На хвалях свабоды тут Ганна Соусь, а сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Выйшаў на свабоду сустаршыня БХД Павал Севярынец, які адбыў 3 гады абмежавання волі за падзеі 19 снежня 2010 году. Севярынца вызвалілі ўначы са спецкамендатуры ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну Берасцейскай вобласці. На Менскім вакзале міліцыя затрымала каля дзясятка журналістаў і аператараў, якія сабраліся сустрэць Севярынца. Усіх іх адпусцілі прыкладна праз гадзіну пасля таго, як Севярынец пакінуў будынак вакзалу. У Менску адзначылі 25-гадовы юбілей Беларускага народнага фронту. Святкаванне прайшло на трох пляцоўках. Асобна святкавалі КГП БНФ, партыя БНФ і сябры гістарычнага аргкамітэту БНФ, які сабіраўся ў чырвоным касцёле, тады доме кіно 19 кастрычніка 1988 году. 21 кастрычніка нацыянальная тэлерадыёкампанія пачынае трансляцыю новага тэлеканалу «Беларусь-5». Гэта першы спартыўны дзяржаўны канал у краіне. Такім чынам, сёння 25 гадоў ад заснавання Беларускага народнага фронту. 19 кастрычніка 1988 году на сходзе ў чырвоным касцёле ў Менску быў створаны аргкамітэт Беларускага народнага фронту за перабудову адраджэння. Устаноўчы з'езд адбыўся ў Вільні 24-25 чэрвеня 1989 году. Радыё «Свабода» задало толькі адно пытанне: у чым самая асноўная заслуга БНФ? Людзям, што стаялі ля вытокаў стварэння Беларускага народнага фронту. Вы што адказаў мастак Мікола Купава?
БНФ самое главное, что она заклала основы демократии в Беларуси, поскольку в тот час мы были еще в СССР, и про все тяжкости привела краину до независимости. Выник этой деятельности парламентская группа у Верховном Совете и уличные мероприемства сделали свою справу, и в 91-м году была обвешена независимость.
Про основную заслугу БНФ скульптор Генік Лойка.
Я, як націоналіст, лічу саме велика каштовність у тим, що дякуючи БНФу у нації одродився націоналізм. Бо це є основа для любого далішого громадського руху. Тільки дякуючи націоналізму нація становиться на свої ноги і далі вже можуть розвиватися там і лібералізм, і соціалізм. Саме головне, основне – це націоналізм.
Депутат Верховного Совету 12-го скликання Лівон Дейка.
Фронт обудив Беларусь у самому широкому сенсі, у географічним, у етнічним, у політичним, у громадським, просто обудив Беларусь і білоруський народ. Я лічу, що от фронт якраз зробив реальністю те, про що про себе думали велика кількість людей білорусів.
І ще один депутат Верховного Совету 12-го скликання Олег Трусов про БНФ.
Незалежная республика Беларусь, про это сказал на днях Лукашенко. И мы эту цитату вставили в нашу информацию про БНФ. Наше слово, вот это самая главная заслуга. Все остальное вытекает из этого. Это нужно список 100-150 наименее. Так что незалежность самая главная.
Так люди, которые стояли для вытоков створения БНФ, сказали, у чем была основная заслуга Белорусского народного фронта.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Ці лёгка быць мігрантам? Ці ўнутрырасійская справа – расійскія пагромы? Запрошение замежника у Беларуси, экономичное уратование – скриня Пандоры. Что такое славянская знешность и кольки она каштуе? Про гэта у передачи, якую вядзе Александр Лукашук. У передачи удзельничают Юрий Дракохруст, оглядальник русской службы нашего радио Александр Гостев и Виолетта Ермакова, политолог, представник Всходнеевропейской сети миротворчих организаций. Глядите передачу в субботу 19 кастрычника у 20 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само у субботу в эфире «Свободы» радиоверсии передачи.
Мы на хвалях Радио Свобода. 21 кастрычника национальная телерадиокомпания начинает трансляции нового телеканала «Беларусь-5». Это первый спортивный державный канал Украины. Какое меню пропонуется за узятором и какая мова сносина будет працовной, высветлял Игорь Корней.
На «Беларусь-5» передислякуются трансляции важнейших спортовых подеев из инших телеканалов. Найперш акцент будет зроблены на гульню миллионов – футбол. Не забылись организаторы и про стратегичный для Беларуси хоккей. Апроч того, постоянную приписку на пятом канале отримают баскетбол, гандбол, легкая атлетика, теннис, биатлон, мастацкая гимнастика, летние и зимовые олимпийские гульни. Апроч показу спортовых мероприемств, дирекция будет заниматься продукованием тематичных программ, присвященных самым популярным видам спорта. Час футбола Миколая Ходосевича, овертайм Леонида Лекаревича, фактор силы Павла Баранова и так далее. Меж тем, как удокладняет представница Белтелерадиокомпании Светлана Красковская, глядеть «Беларусь-5» от понеделка смогут далеко не все. Долучаться до великого спорта про телевизор заузяторы будут поступово.
Мы там постепенно подключаем кабельных операторов. Его видят только те, кто заключил или заключит договора с телеканалом «Беларусь-5». Первых заключили договор «Космос ТВ». Соответственно, абоненты «Космос ТВ» с 21 числа уже смогут увидеть этот телеканал у себя в кабельных сетях.
До працы на спортовом канале запрошенные как штатные, так и позаштатные комментаторы. Владимир Новицкий, який у новой редакции будет загадывать отделом комментаторов и подрыхтовки тематичных программов, Сергей Новиков, Павел Баранов, Дмитрий Герчиков, Александр Дмитриев, Александр Казюкевич, а так само новые имены. Сергей Мацкевич, Влада Сорокина, Алексей Пынтиков, Валерия Филяева. Главный директор дирекции телеканала «Беларусь-5» Павел Булацкий запевнивает, что ведущие не будут обмежеваны умовным выбором репортажов и подкресливает, что будет захованный принцип существующего в державе двуязычия.
В стандартном режиме работаем, когда есть возможность на белорусском, когда нету на русском.
Главный директор дирекции телеканала «Беларусь-5» Павел Булацкий. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. На сайте «Свободы» доступная обновленная версия картотеки Сталина. Вы можете отшукать там своих свояков, або дополнить список с вестками про неведомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Пашкевич Иван Ульянович народился в 1902-м у вёсцы Мешкова Талачинского района, Беларусь. Наставник школы у мястечку Коханова Талачинского района. Арештаваны у 1937-м, осуджаны 10 студзеня 1938-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР, як член польской организации войсковой, поводле артикулов 64-72 Криминального кодексу да вышэйшыя меры покарання. Расстраляны в Варшанской турме 28 студзеня 1938-го, реабилитованы 23 красавіка 1959-го. Архив УКГБ Витебской области, шифр 79502.
Картотека Сталина на сайте «Свободы» публикуется с закликом «Знайди своих». А зараз календарное эссе Альгерда Бахаревича. Что было завтра? Историчный календарь «Свободы».
'Каторыя вераць, што адсечаная галава, перад тым, як вясёлы кат падыме яе за валасы на пацеху нецярпліваму натоўпу і прыб'ет свіком да брамы ў якасці дыдактычнага матэрыялу, яшчэ колькі імгненняў жыве і мае сувязь з разгубленым ад нечаканай страты целам. Мабыць, верыў у гэта і магістр карсарскіх навукаў Клаус Штортэбекер. 20 кастрычніка 1401 году ён стаіць у цэнтры Гамбургу, горда выпрастаўшы спіну, у шэрагу іншых асуджаных і з усмешкай пазірае на сякеру, якая з усяе моцы ўдае, што яна тут выпадкова. Так, цяслярскі інструмент, забыты безгаловым лайдаком пад майстрам. Бургамістр не спяшаецца, усё мусіць быць зроблена бездакорна. Ён правярае, ці ў кожнага ліхадзея на бухматых грудзёх вісіць шыльда з надпісам «Я помогаль партызанам» і строга паглядае на ката, без маёй каманды не пачынаць. І вось ён падыходзіць у сутыч да Штортэбекера, зазірае яму ў вочы, і раптам пірат гучна прамаўляе сваімі разбітымі вуснамі. «Пане бургамістру, іду ў заклад, што пасля таго, як я пазбаўлюся сваёй дурной галавы, я здолею прайсці міма сваёй каманды, як нічога ніякага». Бургамістр чырванее, але ён любіць шоу, зусім не менш, чым сучасны, добрапрыстойны і законапаслухмяны грамадзянін. «Што ж ты хочаш атрымаць, калі зробіш нам на пацеху гэткі кунштюк?» Паволі, з цяжкасцю хаваючы задавальненне, пытаецца бургамістр. «Абліць цябе напаследак півам? Напіхаць у дзірку ад галавы нюрнбергскіх сарделек? Ці, можа, ты бабу хочаш? Думаеш, галава ў гэтай справе не мае значэння, га?» І он рагоча, задаволены сабой. Тым часам вестка пра прапанову Штортэбекера імгненна аблятае ўвесь натоўп. Народ вітае яе дзікім енкам. «А ты не хацела ісці», – дакарае жонку нейкі бондар, які ажно дрыжыць ад прачування відовішча. «Дамовімся так», – кажа Штортэбекер. «Усе тыя мае хлопцы, паўз каго я здолею прайсці, пакуль не павалюся, будуць адпушчаныя». Бургамістру займае мову. Ён ліхаманкава спрабуе прыгадаць, што гаворыць на гэты конт навука і што ведзьмы ды чарнакніжнікі. Урэшце навука перамагае. Бургамістр няўпэўнена смяецца і адступае на крок. «Што ж, згода!» І дзея пачынаецца. Штортэбекер кладзе галаву на плаху. Кат з павагай, з адцяжкай, з кароткім дрывасецкім гэкам апускае сякеру. У першае імгненне здаецца, што ўсё скончана, галава Штортэбекера закочваецца пад лаўку, але яшчэ праз секунду пірат падымаецца, цяжка, як баксёр з рынгу пасля накдауну. Безгаловая постаць рушыць проста на бургамістра, той бляднее. І тады цела Штортэбекера, нібыта яно мае вочы, разварочваецца быццам карабель і шырокім п'яным поступам крочыць уздоўж шэрагу асуджаных. Адзін, другі, трэці, чацверты. Калі Штортэбекер прамінае 11-га з сваіх таварышаў, бургамістр падыходзіць да яго і ставіць падножку. Пірат падае і больш не ўстае. Натоўп вохае і потым маўчыць. Доўга-доўга. Быццам гэта ён не мае галоваў, не мае ратоў, праз якія можна было выпусціць увесь свой жах і ўсю роспач. «Дык, а гэтых таго?» кажа, запінаючыся і паказваючы на сваіх ахвяраў кат, і голас яго чуваць ва ўсіх кутках плошчы. Усе глядзяць на яго з нянавісцю, як на чалавека, які сапсаваў людзям свята. А потым горад пачынае крычаць. «The show must go on!» – лямантуе бондар на нейкай барбарскай мове. «Show must go on!» – крычыць ягоная жонка. А яна і праўда не хацела ісці. «Адсячы галовы! Усім! Да адзінага!» – крычыць бургамістр. «Закон ёсць закон!» І галовы коцяцца. Нібы яблыкі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Отецкі, тацкі, алло, стоело, баскі, won't someone help me find my basket and make me happy again, again.
Was it free?
No.
Данчык выбірае. Улюбёныя песні Данчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Привітанне, дарагія слухачы. Шырокі дыяпазон голасу, вытанчаная манера спеву, палёт, аптымізм і экспрэсіўнасць. Усё гэта характэрныя рысы стылю сучаснай украінскай зоркі Русланы. Спявачка дэбютавала ў 1998 годзе і з'яўляецца аўтаркай усіх сваіх песняў. Закончым гэтую частку наша эфіру песняй «Я тебе люблю».
За безмежний світ, що відкрив мені, за мовчання літ, Боже, вільні дні, тепла давать, у яких одна я. За нестерпний біль, за нестримну мить, що розквітло вже і за все, що спить. За хвильну жагу перший отпуст, за любов твою я тебе люблю. За несправжній зрад, безпорадній сліз, за зірки пана, наш день.